Pirinioak aldez alde bizikleta lagun. Garazi Zabaleta Urkiola Marta Barba Gaso. GR amaika ri segituz Pirinioak oinez zeharkatu eta gero, behin Garaziri bota nion. Egingo dugu Pirinioetan zeharrekoa bizikletaz. Amuak gehiago harrapatu zuen harrapakina amua bota zuena bera baino. Hortik heldu zitzaidan urtebetetze egunean Ander Izagirreren Pirenaika. 14 Kronikas de la Cordillera liburua Pirinioetan zeharrekoa. Mendikateko 14 kronika, desiotik bete beharrera eraman ninduen buelta eskatzen zuen opariak. Elkarrekiko tasuna badakizue. Garaziren etxea Leitza Nafarroa nire jaioterriarekin Cap de Creus herrialde katalanak lotuko zuen bidaia luzeak Pirinioen hegoaldeko isurialdetik barrena. 21 egun gurpilen gainean errepide txiki eta mendiko herri eta aran galduetan barrena. Zaila da luzea izan den bidaia bat karaktere kopuru mugatu batean biltzea. Zertzelada batzuk besterik ez dira ondoko lerrook. Ea bizitakoaren usain eta testura izpi bat transmititzeko gai garen bi ahotsetara. Gora pedalei alai eragiteko modua. Maiatzaren 31an goizean goiz abiatu gara Leitzako Basakabi Hotel Zaharraren paretik Garaziren etxetik. Bezperan ordena handiz betetako alforriak kargatu ongi gosaldu etxekoak agurtu eta abiatu gara maldan behera. Lasai goaz errebuelta askoko errepide politean barrena, baina laster iritsi gara baztanera eta hanekin diogu lehen biziko mendateari. Artesiaga. 16 kilometro eta ia 800 metroko desnibel positiboa. Azken asteetan aritu gara entrenatzen, baina kirolari fin eta pro izatetik urruti errespetu pixka bat badiegu horrelako mendatei. Artesiagan bidaiako lehen mendatea igo berritan pozik. Garazi Zabaleta Urkiola Marta Barba GASSO. Lehen kilometroak leunak dira eta behin malda gogortzean erritmo lasaian igo gara. Bidaiariekin aurretik zikloturisten blog batean izan genuen pedalei alai eragiteko moduaren berri eta guztiz gure egin dugu filosofia hori. Mendateak garapen arinarekin igotzean datza hankak behartu gabe mantxo-mantxo joanez paisaiaz gozatuz. Kirolari finak izerditzera ateratzen dira errepidera, baina gure helburua irautea da, eta horretarako bidea sobera izerditu gabe egitea komeni zaigu. Eta bizikletan kargatuta daramagun pisua kontuan izan da, hobe izango da horrela. Kanpadenda, lozakuak, janaria, arropa, sukaldetxoa eta kazolak, irakurtzeko liburuak, kaierak, mapak, kartak. Pisu gehiegi daramazue Pirinioetan zeharrekoa egiteko, bota digu Lleidako mendate batean esperientzia handiko gizonezko txirrindulari batek. Bi emakumezko eta itxuraz ez oso atletak izateak izanen du zerikusirik gurekiko zalantzan ziurrenik. Bidaiaren trazua mapetan markatuta eta egunerokoak kronika osatzeko ezinbestekoak. Garazi Zabaleta Urkiola Marta Barba GASSO. Artesiagako mendatearen erdian xirimiri pitin bat hasi du eta borda batean gelditu gara mokadu bat jateko. Gazta usainak erakarrita edo sagutxo bat atera da eskailera azpitik eta begira-begira gelditu zaigu. Laster atertu du eta ekin diogu berriz maldari. Nahiko ongi egin dugu falta zitzaigun zatia kontu kontari. Azken kilometroan auto batek aurreratu gaitu, plasona joaz eta leiotik animo oihuak botaz. Eskertu dugu. Behin lehen biziko mendatea igota errazagoa izanen zaigu datozkigun beste guztiak egiteko gai garela sinistea. Gora pedalei alai eragiteko modua. Gaztarekin, ogiarekin eta jogurtarekin bizi daiteke Pirinioetan. Bigarren gauean, Aurizberriko kanpinean, euri pixka bat bota du, baina goizean atertu eta giro freskoarekin abiatu dugu hirugarren etapa iratirantz. Orbaizetan, kafetxo bat hartzeko gelditu gara, eta kostata egin diogu uko bertan bazkaltzeari, usain ezin hobea baitator koiuntura musika taldeko kantariak gobernatzen duen sukaldetik. Onjo beltza, diosku zerbitzariak. Baina goizegi da bazkaltzeko eta itzuliko gara esanez esan dugu agur. Iratiko basoa. Egurgio aterpea argazkiaren erdialdean, urrutian eta artzain jubilatuaren borda eskuinean. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Eguerdi parterako irabia urtegiaren iparraldean gaude Egurgio aterpean. Hotzaren kontra honena izerdia kentzea litzatekeen arren fresko egiten du eta gaurruko egin diogu errekako dutxari. Arratsaldean buruz buruko pilota finala izanen da. Plan ona iruditu zaigu, baina FM-ko seinalerik ez dugu mendi arte honetan. Antena paraboliko dun borda bat ikusi eta ara abiatu gara. Artzaintzatik erretreta hartua duen 80 urte pasatxoko gizon bat ezagutu dugu. Telebista baduela eta nahi badugu partida berekin ikus dezakegula dio. Bi ordu falta direnez, gorago dagoen gasnategira joatea erabaki dugu. Gaztandegira eraman gintuzten katakumeak Iratiko basoan. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Pistan gora lainotan sartu gara eta bat batean bi katakume miauka atera zaizkigu bide erdira. Galduta daude eta kontrasaroko etxola gasnategiraino segitu gaituzte. Poz ederra hartu du han argitsuk bi egun lehenago desagertutako katakumeak ikustean. Eskerronez kafea hartzera gonbidatu gaitu. Artzainak dira eta maiatzetik urri bukaerara Iratiko bordan bizi dira. Elkarrizketa goxua izan dugu artzainen bizitzaz, bidaiaz, mugaz. Oraindik ez dira aurtengo gazta saltzen hasi eta itzuliko gara esanez agurtu ditugu beste behin. Finala kaskarra izan da, baina ederra izan da final hori borda xume batean eta konpainia berezian ikusi izana. Artzainekin izandako enkontruan nolabaiteko seinalea izanen da bidaiarako, elikagai industrialak ekoizteko baldintza eskasengatik, ziurrenik bidean topatu ditugun produktu asko artzain eta etxalde txikiek ekoitzitakoak dira. Artisau ogi goxoez gain, aranez aran, tokiko ahuntz eta ardi jogurtak eta gaztak datastuko ditugu. Pirinioetako hizkuntza askotarikoak. Bidaia hau, ez da bidaia bat bizikleta gainean goazelako soilik. Aranak zeharkatzeaz gain, bertan gelditu eta tokiak eta jendea ezagutzeko tartea hartu dugulako da, bereziki, bidaia. Batez beste 41 kilometro eta 700-800 metroko desnibel positiboko etapak ari gara egiten eta etapa bakoitza bukatutakoan helmugako herriak, putzuak, dendak eta pertsonak ezagutzeko aukera izaten dugu. Horretarako, noski oso lagungarria da galderak lotsagabe egiten dituen kazetari bat taldean izatea. Aragoiko Jesero herrira iristen eguerdiko bero betean malda gogorra igota. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Bidaiako 5. etapan egin dugu Nafarroatik Aragoirako saltoa, Otsagabitik Ansoaranera, Zurizatik Barrena. Bero egiten du gaur eta zuzenean errekara jaitsi gara. Gaztelera ez den hizkuntza bat entzun dugu herrian eta errekan topatu ditugun bi gaztetxori galdetu diegu aragoierari buruz. Guk ez dakigu, baina herriko zaharrek egiten dute ansotanoz kontatu digute. Arratsaldean okindegiko saltzailearekin sakondu dugu gai horri buruz eta azaldu digunez ondoko herrian etxon elkarrengandik oso hurbil egonagatik ere txesoa hitz egiten dute hizkuntzaren beste aldaera bat. Kamping gasarekin otordu goxoa prestatzen ansoko putzuan. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. 10. etapan, Aragoiko egungo maparen azken eskualdean, txakalaldiak jo du Garazi eta Bonansa mendateko jatetxe batean gelditu gara esmorzar de forkila egitera Kataluniako gosari handi bat. Eiztari talde bat dago bertan eta hizkuntzak arreta eman digu berriz. Katalana da? Aragoiera? Aurribagorzanoa da, erantzun digute. Gerora ikusi dugu herrialde katalanen maparen barruan dagoela inguru hori, eta batzuek katalanaren aldaeratzat daukatela bertako hizkera. Baina guk, bada ezpada, ez dugu ehiztarien hitzak kolokan jarri. Kilometro gutxi aurrerago muga ofiziala pasatu eta hemen bai Martak lasai egingo du katalanez. Pirinioetako zatia handi bat zeharkatu dugu dagoeneko eta mugaz muga gaztelania ez den beste hizkuntza eta aldaera batzuk entzuten ari gara. Ziurrenik, zeharkaldia edertzen eta zailtzen diguten malda eta aran sakonen ondorioa izango da hizkuntza aberastasun hau. Desarrollismoaren atzaparrak onaino iristen dira. N260 errepideari ari gara segitzen bidaia osoan Pirinioetako ardatza deitzen dioten horri, baina bigarren mailako errepide txikiagoak hartu ditugu askotan. Urte osoan jende gutxi bizi den herri eta aran hauek urrutiko leku eskuragaitzak diruditen arren nabarmena da onaino iritsi direla garapenkeriaren atzaparrak. 9. etapan, Sabinanigo inguruan, parez pare agertu zaizkigu, beste behin mendigaraiak tatxaan. Baina, mendien norabidean beste mota bateko tatxaana, moztutako errepide zatiak, lur mugimenduak, ondea makinak, soinua, kea, brea usaina. Bi eskas aldera eraikitzen ari diren A23 autobidearen obrak dira. Pirinioen bihotzeraino autoerosoetan iristeko bidea irekitzen ari dira, ustez eskuragaitza zena edonoren eskura jarriz. A23 autobidearen obrak Sabinanigon. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Pirinioetako aran garaietara doazen errepideetan nabari da turismoa, baina aldiz aranak elkarrekin lotzen dituzten errepideek bestelako paisaia eta lasaitasuna eskaintzen digute, baserri erdi eroriak, nekazaritzako tresneria zaharrak eta landa eremuko pobrezia. Zein ezberdinak diren Pirinioetako vertikalak eta horizontalak. Atzoko etapan ere antzeko sentsazioa izan genuen. Boltaina baino lehentxeago dagoen Janova herritik pasatzean. 60ko hamarkadan, Frankoren urtegi proiektu bat zela medio herri osoa ustu, txikitu eta onda mendia eragin zuten. Gerora, ez zuten inoiz eraiki. Gaur, bizirik segitzen duten bizilagunak garai hartako aurrak auzolanean ari dira berreraikitzen, baina nekazaritza etxeen itxurako eraikinak ere ikusi genituen inguru horretan. Pirinioetako parke tematikoaren adibide bat gehiago bihur ez dadin desiatzen dugu. Izan ere, borroken eta borroken apropiazioaren artean mugitzen ari gara bidaia guztian, baina han eta hemen egin nahi dituzten makroproiektuen kontrako aldarriek itxaropena piztu digute. Laseu Durgellen ondoren Adraen izeneko herriskan esaterako Pirinioetan egin nahi dituzten neguko olimpiar jokoen kontrako margoketak ikusiko ditugu. Ez dena ez dago galduta. Adraen herriaren azpian neguko olimpiar jokoen kontrako pintaketa bat. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Itxasoko usaina. Cap de Creus eta Mediterraneoa biztan. Herrialde katalanetara sartzean Pirinioetatik urrunduz joan gara pixkanaka, eta Martaren txikitako oroitzapenen bidean jarraitu dugula garrotxa Elpla DLSTANY-a eta Lenporda eskualdeetara. Mendate politak pasatu ditugu eta majo izer ditu dugu Kolde Meroian eta Koldela Boixedan. Bilamurren gaua pasatzeko prest mendiak zaindari. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Ohartzerako, hortzi mugan kolore urdina ikusten eta itsasoa usaintzen hasi gara. Ene bada, iritsi gara Cap de Creusera. Elmugaratze heroikoak grabatu nahi eta momentuko zirrararekin telefonoa lurrera erori eta pantaila txikitu da. Nola eraiki bidaiaren memoria? Bada, Mediterraneo parean bazkari eder batekin. Cap de Creusera iritsi berritan pozarren. Garazi Zabal eta Urkiola Marta Barbage ASSO. Bidaide askok aberastu dute biko honen bidaia, errebueltadun errepideak maite dituzten motorzaleek, autokarabanan tor-tor doazen jubilatuek, lotarako terraza eta koltsoia utzi diguten ezezagunek. Lehorte betean guegarriz eta iturriak itxitaur botilak oparitu eta arkumearen jaia haiekin ospatzera gonbidatu gaituen familiak, bazterretako loreek, putzuetako urrotzak, arboletako txoriek, herrietako katuek. Itzuliko gara esanez agurtu ditugu maiz. Eta aizue, hitza hitza da.